ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายหัวข้อในการบรรยายต่อไปนั้นคือเรื่องจริต6เรื่องของจริตก็คือพื้นจิตหรือพื้นอัตยาศัยบางครั้งเราเรียกว่าจริตบางครั้งเรียกว่าอัตยาศัยหรือบางครั้งก็เรียกว่านิสัยคือเป็นพื้นที่แสดงออกโดยปกติของบุคคลเหล่านั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนแต่ละคนก็มีจริตครบทั้ง6ประการแต่ว่าท่านผู้ใดแสดงออกมาเด่นในเรื่องใดเราก็ถือว่าคนนั้นเป็นผู้มีจริตนั้นส่วนเรื่องอื่นก็รองลงไปการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นรงมีหลักการในการสอนโดยสายโครงสร้างของพระทศพลญาณคือญาณที่เป็นกำลังของพระทศพลในแต่ละครั้งนั้นทรงใช้พระญาณหลายประการด้วยกันซึ่งข้อนี้จะพบว่าการทำงานของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเทียบหลักการในปัจจุบันก็คือมีการศึกษาข้อมูลมีการประเมินผลมีการสรุปผลไว้ก่อนที่จะแสดงธรรมและประยานที่พระองค์นำมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลแต่ละคนที่จะเสด็จไปสั่งสอนซึ่งท่านใช้คำว่าพุทธเวไนยนั้นก็ทรงอาศัยที่ทรงรู้ฐานะแต่ฐานะคือเหตุที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทรงกำหนดรูปวิบากคือผลกรรมของบุคคลแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันทรงกำหนดรูปพื้นฐานที่จะทำให้บุคคลศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วจะดำเนินไปสู่ฐานะต่างๆจนถึงกับภพภูมิต่างๆแล้วก็ทรงรูปพื้นธาตุคือพื้นจิตของบุคคลเหล่านั้นซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันในกรณีของจริตก็ทรงอาศัยพระปรีชากำหนดรู้อจิมุตคือพื้นอัธยาศัยหรือจริตของบุคคลเหล่านั้นที่แตกต่างกันและจากนั้นก็เป็นเรื่องของอินทรีย์ทั้ง5ประการที่กล่าวแล้วและทรงรู้ถึงความเศร้าหมองความผ่องแผ้วของจิตใจตลอดถึงคุณของบุคคลเหล่านั้นซึ่งมีไม่เหมือนกันการแสดงธรรมะของพระองค์จึงมีขั้นตอนที่วางไว้โดยลำดับผลสำเร็จก็เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นจนได้รับเฉลิมพระนามว่าอนุตตรโปุริสธรรมสารถิคือเป็นสารถีที่คงทรงฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าในการฝึกนั้นก็ทรงมีวิธีฝึกโดยศึกษาภูมิหลังดังกล่าวแล้วซึ่งข้อนี้นายเกสีได้เคยมากราบทูลถามพระองค์ถึงวิธีการฝึกคนของพระองค์ว่าทรงมีวิธีฝึกอย่างไรทรงแสดงว่าทรงมีวิธีฝึกอยู่2ประการประการแรกคือหยาบตามด้วยละเอียดประการที่2พื้นอัธยาศัยอ่อนโยนพร้อมอยู่แล้วมาเริ่มที่ละเอียดไปเลยคราวนี้เพิ่งสังเกตว่าเป็นเหมือนกับเรานำไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์นั่นเองปัญหาสำคัญอยู่ที่ไม้นั้นสถานะของไม้นั้นในขณะนั้นเป็นยังไงแต่เริ่มต้นอยู่ที่ซุ้งก็ต้องผ่านกรรมวิธีขั้นตอนมากกว่าจะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นไม้อัดอยู่แล้วเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งซึ่งเหมาะสมแก่ความเป็นไม้อัดคือไม้ที่ใส่กบมาแล้วเมื่อการสั่งสอนคนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบางคนอัตยาสัยอ่อนโยนพร้อมที่จะฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะบรรลุธรรมะก็เริ่มที่อ่อน บางคนพื้นเพอัตยาสายหยาบกระด้างมากพระองค์ก็ต้องใช้วิธีหยาบตามเหมาะตามควรแก่จริตอัตยาสายของเขาแต่ผลนั้นเป็นเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นประโยชน์เกื้อกูลและอำนวยความสุขแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่พื้นเพอัตยาสัยอินทรีย์จริตของบุคคลนั้นซึ่งไม่เหมือนกันวิธีการฝึกตามอัตยาสัยของบุคคลผู้นั้นในขณะนั้นนั้นแต่บางครั้งจริตอัตยาสัยของบุคคลมีความหยาบมากก็ต้องใช้วิธีฝึกก็แนวปรับอินทรีย์อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วคือค่อยๆปรับอินทรีย์ไปเรื่อยๆตัวอย่างบุคคลที่ทรงแสดงธรรมะในครั้งนั้นบางท่านพบกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนตรัสรู้ใหม่ๆแต่เพิ่งไปบรรลุมรรคผลหรือยอมรับนับถือเมื่อตอนพระพุทธเจ้าจับไปนิพพานแล้วนี่แสดงว่าก็มีการขูดเกลาอัตยาสัยของท่านไปเรื่อยๆรอคอยความแก่กล้าของอินทรีย์และในที่สุดก็จะแสดงธรรมที่คล้อยตามจริตของท่านหรือท่านสามารถจะรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะที่เราพูดกันว่าธรรมะสัปปายะคือธรรมะข้อใดที่เป็นที่สัปปายะแก่ท่านก็จะแสดงธรรมะเหล่านั้นมีตัวอย่างพระภิกษุเป็นนั้นมากในสมัยพุทธกาลเราเรียกว่าได้ธรรมะที่ไม่สัปปายะแก่จริตคือไม่ให้ความสะดวกสบายแก่จริตของท่านมันเสียศูนย์มาตั้งแต่ข้างต้นคืออิทธิบาทข้อแรกไม่ยอมเกิดแต่แก่ฉันทะความพอใจไม่ยอมเกิดเมื่อไม่เกิดอย่างอื่นมันก็ไม่เกิดความเพียรการตั้งใจหรือการใช้ปัญญาพิจารณาแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดในสุดท่านปฏิบัติไปไม่เกิดผลอะไรแต่พอพระพุทธเจ้ามาตรวจสอบจริตอัธยาศัยเห็นว่าไม่ถูกกับจริตของท่านก็เปลี่ยนกรรมฐานท่านเจริญกรรมฐานบรรลุมรรคผลได้ในระยะสั้นๆและแม้แต่บางองค์ที่น่าสนใจมากก็คือพระจุลปันถกหรือจุลปันถกะเถระหลังจากบวชมาแล้วตั้ง4เดือนท่องคาถา4บรรทัดยังไม่จำไปหน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าอยู่อย่างนั้นจนพี่ชายซึ่งเป็นพระหันเหมือนกันเห็นว่าคงเป็นอภัพพบุคคลคือคนที่ไม่มีวาสนาบารมีที่จะตรัสรู้ธรรมะได้จึงไล่ให้สึกแต่พระเจ้าทรงตรวจสอบดูจริตอัธยาศัยเห็นว่าเป็นผู้มีบารมีแก่กล้าแต่วางยาไม่ถูกโรคเท่านั้นเองเมื่อท่านเดินออกจากวัดไปเพื่อจะสึกก็เสด็จไปขวางไว้ที่ประตูรับสั่งถามว่าจะไปไหนท่านก็กราบทูลว่าพี่ชายไล่ให้สึกต้องการจะไปสึกรับสั่งถามว่าเธอพอใจจะสึกหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่อยากจะสึกแต่ว่าพี่ชายก็ไล่ให้สึกพระเจ้าก็ใช้แนวอนุกหะมุขเทศนาคือใช้ความอนุเคราะห์อบอุ้มให้เกิดความเชื่อมั่นความอบอุ่นขึ้นมาจึงรับสั่งว่าเธอบวชอุทิศพี่ชายหรือว่าบวชอุทิศเราท่านก็ใจชื้นขึ้นมาก็บอกว่าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชอุทิศพี่ชายก็รับสั่งว่าเมื่อบวชอุทิศเรายังไม่ให้สึกทำไมจะต้องสึกและในที่สุดก็เอาพระหัตถ์รูปศีรษะของท่านแล้วก็จับที่แขนจูงไปที่พระขันธกุฏิเอาผ้าขาวให้ท่านบริกรรมคาถาที่บริกรรมนั้นก็ไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งใช้คำว่าระโชหรนังแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นหรือเปื้อนธุลีแต่นั้นแต่ท่านบริกรรมแล้วจิตของท่านก็รวมเหงื่อก็ออกผ้าก็เปื้อนเหงื่อไปโดยลำดับในสุดเมื่อท่านลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าผ้าสกปรกหมดแล้วแล้วก็ได้ปัญญาบังเกิดขึ้นพระใจสงบ
พิจารณาภาพนั้นเห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์เจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลในที่นั่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็นี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูจริตของท่านนัตยาสายของท่านบารมีของท่านที่ได้สั่งสมอบรมมาแล้วก็เอาปมเด่นเหล่านั้นเองมาเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะสามารถสอนคนโง่ที่ท่องคาถาสี่บรรทัดสี่เดือนไม่จำให้บรรลุอรหัตได้ในเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งวันเท่านั้นเองดังเรื่องของจริตจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นมีส่วนของสัปปายะที่พูดในวันก่อนคือเสนาสนะสัปปายะที่อยู่จะต้องให้ความสะดวกสบายอาหารสัปปายะอาหารจะต้องให้ความสะดวกสบายอุตุสัปปายะอากาศจะต้องให้ความสะดวกสบายบุคลสัปปายะบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดถึงครูบาอาจารย์จะต้องให้ความสบายและธรรมะคืออารมณ์ที่นำมาประพฤติปฏิบัติจะต้องคล้อยตามจริตเขาในลักษณะเป็นลางเนื้อชอบลางจาหรือคนนี้อย่างนี้ใช้ได้คนนี้อย่างนี้ไปไม่ได้แล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมแก่จริตของเขาลักษณะของจริตนั้นท่านได้แสดงไว้สองกลุ่มด้วยกันอย่างที่ได้กล่าวมาโดยสรุปแล้วในวันก่อนในมหาสติปัฏฐานในสูตรพระเจ้าทรงแสดงธรรมะที่เหมาะสมสอดคล้องกับจริตของคนสี่จริตซึ่งจะกล่าวในส่วนของมหาสติปัฏฐานแต่ในส่วนนี้ท่านจำแนกจริตออกไปเป็นหกจริตประเภทแรกคือราคะจริตเรียกพื้นจิตที่มีความรักความใคร่ความพอใจเพลิดเพลินจิตดีในสิ่งทั้งหลายเป็นพื้นลักษณะของจริตนั้นก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดที่สำนวนบาลีท่านใช้คำว่าหีนะปณิตะหีนะมัชฌิมะปณิตะจะมีอยู่สามระดับด้วยกันในชั้นราคะจริตที่ละเอียดประณีตนั้นจะเป็นคนมีอัธยาศัยละมุนละไมเรียบร้อยรักสวยรักงามแล้วก็มีความเป็นผู้ดีพระตถาจารย์แสดงว่าคนจริตประเภทนี้เป็นคนที่ตายจากเทพมาเกิดเป็นมนุษย์พื้นอัธยาศัยก็มีความดีงามความเป็นผู้ดีเป็นพื้นฐานแต่ถ้าหยาบขึ้นไปจะมีกำหนัดยึดจิตเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออาจจะหลายเรื่องแต่ถ้ามีความหยาบในลักษณะของราคะจริตที่หยาบก็จะมีความรักใคร่ผูกพันรุ่มหลงจนถึงกับคลุ้มคลั่งไปในเรื่องแบบนั้นจุดที่เป็นอันตรายจริงๆจึงอยู่ที่จุดหยาบลักษณะของราคะจริตที่หยาบนั้นจะมีความรู้สึกต้องการด้วยอำนาจความโลภและอำนาจของความกำหนัดที่รุนแรงคราวนี้พระตถาจารย์ได้เล่าถึงบุคคลสองคนในประเทศลังกาพระเจ้าแผ่นดินนั้นสร้างเจดีย์มามีงานฉลองพระเจดีย์ก็นำราชธิดามาด้วยแล้วก็ในวัดนั้นก็มาเจอกับสามเณรองค์นั้นสามเณรกับราชธิดานั้นพอเจอกันต่างคนต่างก็เกิดความรักอย่างรุนแรงแต่องค์หนึ่งก็เป็นสามเณรองค์หนึ่งเป็นราชธิดาแล้วควบคุมตัวเองไว้ได้พระราชาเห็นไม่ได้เรื่องก็เลยเอาม่านมาประม่านมากั้นไว้ปรากฏว่าพอเปิดม่านดูคนทั้งสองยืนก็ยืนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ช็อกตายหมดทั้งคู่นี่แสดงเห็นถึงความรุนแรงของราคะจริตที่แรงมากจะนำไปสู่การกระทำที่เป็นอันตรายจะถึงก็ล้มตายได้ง่ายข้อที่ท่านสอนให้สังเกตว่าคนราคะจริตมีลักษณะอย่างไรแต่สังเกตได้หลายๆเรื่องเช่นยกตัวอย่างอาหารคนราคะจริตจะรับทานอาหารที่ประณีตมีรสที่กลมกล่อม มีการปรุงแต่งสีรูปร่างของอาหารกลิ่นรสของอาหารให้น่ารับประทานชวนรับประทานถ้าในด้านอิริยาบถการเคลื่อนไหวมีความสุภาพเรียบร้อยสวยงามลักษณะเป็นคนออกจะขี้โอนิดหน่อยมักจะมีความคือถ้าแรงออกไปก็จะเชิดชูตนยกย่องตนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายเรื่องการทำงานคนเหล่านี้จะทำงานด้วยความเรียบร้อยงานที่คนราคาจริตทำจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยว่าจะเขียนหนังสือก็เขียนโดยสวยงามเว้นช่องไฟตัวอักษรน่าดูน่าอ่านเมื่อเขาจะทำงานอะไรก็ตามจะเรียบร้อยท่านยกตัวอย่างการกวาดขยะแต่ท่านยกตัวอย่างการกวาดขยะมาเป็นหลักว่าได้คนราคาจริตกวาดขยะพื้นจะสะอาดเรียบร้อยทุกจุดไม่มีฝุ่นไม่มีหยักใหญ่ไปติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเป็นคนทำงานที่ประณีตเพราะพื้นรักสวยรักงามโดยปกติแต่ข้อนี้ถ้าเป็นไปมากก็จะพบว่าบางท่านก็จะวุ่นวายอยู่ในเรื่องตกแต่งปรับปรุงดูแลความสวยงามความสะอาดแม้จะแต่งเนื้อแต่งตัวก็สูญเสียเวลาไปอยู่หน้ากระจกกันนานเพราะพื้นฐานที่เป็นราคะจริตที่อยู่ที่อาศัยก็กวาดแล้วกวาดอีกอยู่นั่นแน่นอนในแง่ของความสวยงามเฉพาะจุดนั้นมันก็สวยงามแต่ในแง่ของการใช้เวลาอาจจะต้องสูญสิ้นไปเพราะการปรุงแต่งเพราะการประดับประดาเพื่อเกิดความสวยงามเป็นที่พอใจของเขาและของคนอื่นเพราะคนนี้ลักษณะต้องโอ้อวดด้วยคือต้องอวดให้คนอื่นเป็นที่ยอมรับด้วยหากว่าความรู้สึกในสายนี้แกรุนแรงมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าพูดถึงกรรมฐานที่เหมาะสมแก่จริตของเขาจะพบว่าพื้นจิตเขาก็คือรักสวยรักงามกรรมฐานบางอย่างเช่นพวกกสิณก็สามารถใช้ได้แต่ว่าดวงกสิณจะต้องสวยงามและจะต้องไม่ใหญ่เกินไปเช่นสมมติว่าเราจะเอาดินมาทำกสิณแผ่นดินนั้นจะต้องราบเรียบคือตกแต่งที่สวยเพราะเขาชื่นชมในความสวยงามหรือจะดูน้ำน้ำนั้นจะต้องใส่ภาชนะที่ไม่ใหญ่เกินไปเช่นขันที่มีปากกว้างขนาด4นิ้วที่จะทำเป็นดวงกสิณก็ดวงต้องไม่ใหญ่ท่านเรียกว่าเป็นปริตตกสิณคือกสิณต้องไม่ใหญ่เกินไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันหยาบลึกๆคือราคาจริตที่อยู่ระดับกลางหรือระดับหยาบรุนแรงกรรมฐานที่เหมาะสมแก่ท่านก็คือพวกกายคตาสติคือตั้งสติระลึกดูอยู่ที่กายของตัวเองแล้วก็แยกกายออกไปเป็นส่วนๆเรียกว่าเป็นอาการ32ในการ32นั้นส่วนหนึ่งเรามองกันไม่เคยเห็นเวลาท่านสอนเบื้องต้นท่านใช้5อย่างคือผมขนและผ่านหนังซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลให้พิจารณาดูในสิ่งเหล่านั้นดูสีดูกลิ่นดูที่เกิดดูที่อยู่ของผมขนและผ่านหนังในชั้นแรกก็เป็นเรื่องของการภาวนาคือใช้ใจบริกรรมเกสาโลมานาขาดันตาตาโจมังสังนาหารูอติอติปิญจังกระทั่งก็ว่าไปจนจบหรือเราจะภาวนาเป็นภาษาไทยก็ได้ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจก็ว่าไปจนจบท่านใช้เป็นบทสาธยายในตอนต้นก็ดีจะมีความรู้สึกกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งคิดมาแล้วก็นำบทนี้มาสาธยายราคะที่บังเกิดขึ้นก็จะค่อยๆสงบลงเวลาพระบวชใหม่อุปัชฌายะจะสอนในเบื้องต้นเพื่อให้กำหนดสาธยายและกำหนดพิจารณา5ข้อแรกท่านเรียกว่าพระขันธ์5เล่มคล้ายกับอาวุธ5เล่ม ที่จะต่อสู้กับกิเลสประเภทโลภะหรือประเภทราคะซึ่งเกิดขึ้นครอบงำใจในขณะนั้นๆบางท่านที่มีพื้นราคะจริตที่ไม่หยาบเกินไปสามารถเจริญกรรมฐานส่วนนี้ได้และบรรลุมรรคผลไปได้แต่ถ้าราคะจริตที่หยาบหยาบมากๆดูอย่างนี้ก็ไม่เห็นเพราะงั้นก็ต้องเจริญกรรมฐานอีกประเภทหนึ่งหรือไปดูที่คนตายที่เรียกว่าอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานเป็นการกล่าวถึงคนตายใน10ช่วงหรือไงก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคนตายที่เป็นไปโดยลำดับจนถึงก็เป็นกระดูกผุกร่อนอยู่ในป่าช้าซึ่งในสมัยโบราณภาพเหล่านี้มันก็มีอยู่ในที่ทั่วไปในปัจจุบันนี้ก็มีศาสนาหนึ่งเรียกว่าศาสนาสโรวเตอร์หรือศาสนาปาซีคนกลุ่มนี้จะไม่เผาศพเมื่อตายแล้วจะเอาศพไปทิ้งให้แรงมันกินแล้วจะเอากระดูกมาเผาเป็นการเสียสละเลือดเนื้อของตนให้เป็นอาหารของสัตว์ในสมัยพุทธกาลที่พระไปชักผ้าบังสกุลที่ซากศพก็ส่วนมากก็ชักจากพวกที่มีความเชื่อสายนี้เหลือคนตายแล้วก็ไปทิ้งไว้ให้สัตว์ได้กินเลือดกินเนื้อเสียก่อนหรือบางทีก็ทิ้งไปเลยงานศพเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆพระที่ต้องการเจริญกรรมฐานสายนี้ต้องก็เข้าไปพิจารณาได้แต่วิธีการเจริญเป็นวิธีการที่ละเอียดมากเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่หลายๆเรื่องเสียงสายหนึ่งก็คือกลัวผีสายหนึ่งก็คือการปรุงแต่งของใจที่อาศัยพื้นเดิมคือมีราคะจริตมีความกำหนัดในรูปร่างกายนั้นในเชิงหลักการปฏิบัติแล้วก็มีรายละเอียดมากเช่นว่าเมื่อต้องการจะไปในป่าช้าเพื่อพิจารณาซากศพสายนี้ไม่ให้เดินทวนลมไปหรือว่าเดินตามลมไปก็จะเดินตามลมไปกลิ่นของศพจะโชยเข้าจมูกแล้วก็แรงขึ้นโดยลำดับในที่สุดจะขยักขยั่งซะก่อนแต่ถ้าเดินทวนลมหรือยืนทวนลมท่านบอกว่าพวกอมนุษย์ซึ่งอยู่บริเวณนั้นจะไม่พอใจอาจจะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ขึ้นมาประกอบกับคนกลัวผีอยู่ด้วยก็จะไปกันใหญ่ต้องเข้าไปในกลางจะลมพัดทางเหนือไอ้ทางตะวันตกทางตะวันออกเราเข้าไปทางเหนือหรือทางใต้แล้วเมื่อเข้าไปก็ต้องไม่อยู่ใกล้เกินไปและอยู่ไกลเกินไปถ้าอยู่ใกล้จะถูกกลิ่นรบกวนถ้าอยู่ไกลจะมองภาพไม่เห็นชัดแล้วเวลามองจะมองเฉพาะท่อนใดท่อนหนึ่งไม่ได้มองทั้งตัวพอมองทั้งตัวนั้นจะเกิดกลัวผีหรือจะเกิดปรุงขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังในวันก่อนว่าจะมีทํารูปของผู้หญิงกับผู้ชายผ่าซีกคือเป็นกระดูกด้านหนึ่งเป็นเสื้อผ้าด้านหนึ่งเพื่อเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแล้วก็มีเขียนคำบาลีว่านัตถิสังโกวิชานตังนัตถิสังโควิชานตังแปลว่าผู้รู้ไม่คล่องอยู่คือจากพุทธภาษิตที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่ก็ภาษิตอะไรมาเขียนไว้หน่อยเจริญไปเจริญมามันมีการปรุงคือแทนที่จะปรุงให้ฝ่ายที่เป็นเสื้อผ้าหายไปกลายเป็นโครงกระดูกมันไปปรุงเอาฝ่ายที่เป็นกระดูกให้เป็นเสื้อผ้าราคะความกำหนัดก็เกิดขึ้นจิตใจก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นการเพิ่มราคะแทนที่จะเป็นการลดราคากรรมฐานก็แตกสมาปฏิบัติที่ได้มาแล้วก็เสื่อมลักษณะของคนราคะจริตจึงเหมาะสมแก่กรรมฐานที่สำรอกราคะถ้ากสินก็ต้องไม่ใหญ่เกินไปแต่กรรมฐานที่ตรงก็คือพวกกายกตาสติคือตั้งสติดูที่กายหรืออสุภกรรมฐาน การพิจารณาให้เห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายตนหรือร่างกายบุคคลอื่นอสุภกรรมฐานนั้นที่ทรงแสดงเอาไว้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอสุภะจะดูข้างนอกถ้าเป็นกายก็จะดูข้างในแต่บางแห่งเช่นในคิริมานนทสูตรได้ทรงแสดงอสุภะสัญญาในรูปการดูกายข้างในจะดูกายเราแต่สรุปแล้วว่าต้องการจะขจัดการราคะความกำหนัดในกายตนและกายบุคคลอื่นให้ออกไปอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการกำหนดรูปด้วยความกำหนัดนั้นคนจะกำหนดอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็เรียกว่าแยกกำหนดเป็นยกตัวอย่างการกำหนดคนอาจจะกำหนดเอาที่อวัยวะบางส่วนเช่นหน้าสวยผมสวยอะไรต่ออะไรเนี่ยจะกำหนดเอาบางส่วนแล้วจะกำหนดเพลิดเพลินอยู่ในจุดเหล่านั้นแต่บางทีก็กำหนดไปหมดเลยเรียกกำหนดโดยนิมิตหรือกำหนดเป็นคนไปเลยเป็นคนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคันเป็นหลังไปเลยก็แสดงว่าสวยทั้งหมดก็จะมีความกำหนัดเพลิดเพลินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาสอนก็สอนในแนวหนามยอกหนามบ่งเพื่อสอนแยกพิจารณาแล้วก็สอนรวมพิจารณาแต่ว่าเป้าหมายมุ่งหมายก็คือลดราคะดังกล่าวจริตต่อไปคือโทสะจริตมีพื้นโทสะคือความโกรธความหงุดหงิดความรุนแรงความรวดเร็วเป็นพื้นอัธยาศัยแล้วก็มีหยาบกลางละเอียดเช่นเดียวกันโทสะจริตอย่างหยาบจะมีความโมโหฉุนเฉียวรุนแรงโกรธง่ายกระทบอะไรนิดกระทบอะไรหน่อยก็โกรธได้เรื่องบางอย่างไม่น่าโกรธก็โกรธได้แต่บางคนโกรธแรงๆจนถึงกับกระอักเป็นโลหิตก็มีจนถึงก็หัวใจวายไปเลยก็มีถึงแต่หลายๆคนจะเคยพบเห็นหรือได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็แสดงเห็นว่าคนเหล่านั้นมีโทสะจริตแรงมากโทสะจริตขนาดกลางก็จะมีความโกรธแต่ว่าต้องมีเรื่องกระทบที่แรงพอสมควรจึงจะเกิดความโกรธบางครั้งก็ห้ามไม่ได้ไม่ค่อยจะมีความรุนแรงเท่าไหร่แต่เรื่องบางเรื่องก็โกรธแต่ความโกรธนั้นจะมีเหตุผลมากกว่าคนประเภทแรกส่วนพวกโทสะจริตอย่างละเอียดจะเป็นคนมีความคล่องตัวสูงมีความว่องไวกระจับกระเจงทำงานอะไรต่างๆได้รวดเร็วแต่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะเป็นคนที่รวดเร็วรุนแรงท่านยกตัวอย่างเช่นว่าไปยืนดูภาพด้วยกันถ้าคนราคะจริตจะเพ่งพินิจดูแล้วดูอีกมีความละเมียดละไมมีความชื่นชมจึงตาประทับใจดูได้ไม่กี่ภาพหมดวันแล้วแต่ถ้าคนโทสะจริตจะดูรวดพักเดียวก็จบคือจะดูเร็วไม่ต้องการประณีตแต่ก็เข้าใจจับประเด็นเนื้อหาต่างๆของสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็ไปถึงก็ไปให้รายละเอียดอะไรคนนี้ถ้าสังเกตอิริยาบถก็จะเดินเร็วจะเดินจะทำอะไรเร็วหมดคืออิริยาบถเคลื่อนไหวนั้นจะรวดเร็วถ้าดูรับประทานอาหารจะรสจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดมันจัดคือจัดทั้งหมดถ้าจะทำงานยกตัวอย่างการกวาดขยะก็จะกวาดเร็วบางทีก็เล่นจะฝุ่นตลบหมดเลยแต่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เวลาจะตัดสินปัญหาอะไรต่างๆก็จะตัดสินได้เร็วจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้แหละแต่ก็จะตัดสินได้เร็วนั่นคือลักษณะของเขาแต่นี้ถ้าหากว่าไปหยาบขึ้นมันจะมีความโมโหมีความฉุนเฉียวเพิ่มขึ้นบางครั้งอาจจะประรบหรือว่าคุยกันในเรื่องที่มีเหตุมีผลแต่ถ้ามีอะไรที่เขาไม่พอใจก็จะเกิดโกรธขึ้นมาได้แต่ถ้าประเภทหยาบแล้วจะมีความรุนแรงจะมีความรุนแรงชอบล้ำผลาญชอบประทุษร้าย เรื่องไม่น่าจะรุนแรงแกก็รุนแรงได้เพราะฉะนั้นโดยพื้นจริงๆจะพบว่าในแง่ของโลกในแง่ของโลกมันก็มีอีกระดับหนึ่งคือคนเหล่านี้ถ้าไม่รุนแรงก็จะเป็นคนที่เหมาะสมแก่การทำงานคือเป็นผู้นำได้ดีเพราะว่ามีความตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ถ้าขึ้นไปแรงๆก็มีปัญหาดังกล่าวกรรมฐานที่เหมาะสมแก่เขาก็คือจะต้องทำให้ใจเขาเย็นพวกกสิณเองก็ทำได้แต่ว่าดวงกสิณต้องโตหน่อยต้องโตขึ้นกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยตึงตราอะไรกับสิ่งต่างๆมากนักเนื่องจากมีความคิดรุนแรงเช่นว่ามองดูดวงกสิณอยู่คำว่ากสิณก็คือการเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟหรือเอาสีต่างๆนะสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวมาทำเป็นวงกลมๆแล้วก็นั่งเพ่งดูนั่งบริกรรมจะยกตัวอย่างว่าตามวงกลมเป็นสีเขียวอยู่ระดับเสมอกับดวงตาแล้วก็ส่วนองค์ประกอบอื่นก็เช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในกรณีนี้ก็นั่งเพ่งดูเพ่งดูบริกรรมเช่นสมมติว่าดูสีเขียวก็บริกรรมมาสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวก็บริกรรมอย่างนั้นบริกรรมภายในใจจนตาที่ลืมดูกสิณนั้นแม้จะหลับตาก็เห็นภาพนั้นจนหลับตาก็ลืมตาจะเห็นภาพเหมือนกันในชั้นแรกเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตคือนิมิตในบริกรรมนิมิตก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายก็คือดวงกสิณนั่นเองแต่เราก็ตั้งใจพิจารณาแล้วเพ่งดูแล้วก็บริกรรมแต่หากว่าติดตาคือหลับตาเห็นลักษณะหลับตาเห็นนั้นท่านทั้งหลายคงจะเคยสัมผัสด้วยตัวเองว่าบางเรื่องที่มีความตึงตาอยู่ภายในใจสูงอาจจะเรื่องรักหรือเรื่องชังเรื่องกลัวก็ตามถ้าแกมีความตึงตาสูงเราก็หลับตาเห็นได้เพราะฉะนั้นกสิณเองเมื่อเราบริกรรมจนตึงตาได้มันก็ติดตาได้พอติดตาท่านเรียกว่าอุกกหนิมิตคือนิมิตติดตาเมื่อติดตาแล้วต่อไปจะหลับตาลืมตามันก็เหมือนกันแล้วจะกำหนดใจให้กสิณที่ตนหลับตาดูนั้นมีภาพแล้วขยายได้ย่อส่วนได้ทำให้เล็กได้ทำให้ใหญ่ได้ทำให้สว่างได้ทำให้แสงสดใสได้ก็เรียกว่าเล่นกสิณแล้วพวกนี้ก็จะเดินเข้าไปสู่สมาธิเช่นเดียวกันเพราะพวกโทสะจริตถ้าใช้กสิณก็อย่าให้ใหญ่นะใหญ่ใหญ่นักแต่ว่าไม่ใช่ขนาดเดียวกับพวกราคะจริตส่วนดวงกสิณพื้นกสิณจะไม่ค่อยประณีตอะไรเท่าไรก็ได้เพราะเขาเป็นคนไม่ประณีตอยู่แล้วแต่กรรมฐานที่แก้ตรงนี่คือพรหมวิหารทั้งสี่ประการแต่แก่การเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปเมตตานั้นเย็นโทสะร้อนเป็นตัวแก้กันอยู่แต่ตัวการสำคัญในพรหมวิหารนั้นต้องสังเกตว่ามันอยู่ที่เมตตาคือถ้าเมตตาก็เดินได้อย่างอื่นก็เดินได้ถ้าเมตตาเดินไม่ได้อย่างอื่นก็เดินไม่ได้พุทธเจ้าจึงเรียงเมตตาไว้เป็นดับหนึ่งและเวลาสอนในที่ทั่วไปจะไม่สอนเต็มรูปอย่างนั้นธรรมะในกลุ่มพรหมวิหารนั้นจะแยกกันไปอยู่กรุณาไม่ค่อยสอนเพราะกรุณาจะเกิดเนื่องมาจากเมตตาแต่ถ้าเมตตาไม่เกิดกรุณาก็เกิดไม่ได้ข้อนี้เป็นสังเกตว่าตามปกติพื้นจริตอัธยาศัยของคนนั้นจะหนักไปทางโทสะจะหนักไปในทางความเบียดเบียนจะหนักไปในทางริษยาจะหนักไปในความดีใจเสียใจมีเรื่องให้ดีใจเสียใจอยู่ได้ทุกๆวันแต่บางคนวันหนึ่งก็ดีใจเสียใจอยู่ไม่รู้สักกี่ครั้งเพราะฉะนั้นการที่จะทำจิตของบุคคลให้เย็นได้คือแก้พวกเหล่านี้ไปได้มันก็ต้องเริ่มต้นมาที่เมตตาการเจริญนั้นบางทีก็เจริญเจาะจงไปก่อนคือค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นไปที่ท่านเรียกว่าโอทิสสะปรินาคือแผ่ไปเจาะจงก่อน ื่อจิตใจเรามีกำลังแก่กล้ามากยิ่งขึ้นก็ขยายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเป็นสัพเพสัตตาที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคือในทิศทั้งปวงจะทิศอะไรก็ตามคือบางครั้งเราก็ติดในรูปแบบเห็นว่าแผ่ไปในทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบุรพาคเนทักษิณปจิมบดีพายาปูดรทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวาคือมันก็นับอย่างนั้นแหละจริงๆถ้าเราว่าสเพสตามันก็หมดแล้วก็อยู่ในทิศไหนมันก็หมดแล้วไม่ต้องไปเจาะรายละเอียดอย่างนั้นบางทีเราไปทำอะไรก็เป็นภาษาลิเกไปคล้ายๆกับการปาฐกถาอะไรมีคนอยู่กี่คนก็บอกหมดนักเรียนนักศึกษาประชาชนข้าราชการตำรวจทหารท่านประธานอะไรที่เคารพทั้งหลายมันก็เป็นภาษาลิเกแต่เหมือนลิเกแกว่ากล่าวถึงมุนีฤาษีดาบทองค์พระรักษ์พจน์ประสิทธาว่าแล้วเราก็เดินเราก็ดำเนินเราก็ใครคราว่าตั้งยาวก็ฤาษีเดินแต่นั่นเองคราวนี้จะเห็นว่าภาษาที่ทรงใช้นั้นเราจะเห็นว่าจะใช้กระชับใจกระชับคือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็หมดแล้วความเข้าใจด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยเพราะในแนวจริงๆก็จริงใช้ให้แผ่ไปในทิศทั้งปวงคือใช้คำว่าสัพเพสัตตาประการต่อไปคือพวกโมหจริตลักษณะมีความหลงความเรื่อยเฉื่อยความอึดอัดความล่าช้าบางทีก็งมงายหายไปเลยวันนี้ก็มีหยาบกลางละเอียดเช่นเดียวกันพอที่หยาบก็จะงมงายไร้เหตุผลไปเลยแล้วจะแกจับอะไรได้แกก็ไปกันแกอย่างนั้นจนตายผู้ที่แรงแรงแม้บางครั้งแกจะรู้ว่าผิดแต่ก็ติดไปแล้วนะฮะแกก็ยอมอยู่อย่างนั้นเองก็ให้ลุงอยู่ของลุงอย่างนี้แหละแกก็ไม่ยอมขยับขยื่นไปไหนเป็นยกตัวอย่างท่านสัญชัยเวรัตบุตรท่านก็รู้ดีรู้ชั่วทุกอย่างว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงแต่ท่านก็เดินหน้ามาถึงขนาดนี้แล้วจะไปยอมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะรู้สึกว่ายังไงอยู่ก็ไม่ยอมไปส่งเสริมสนับสนุนลูกศิษย์ไปตัวเองไม่ยอมไปนี่แสดงให้เห็นถึงอาการโมหะที่แรงไม่ยอมขยับขยื่นไปไหนโมหะก็คือทิฏฐิที่มันแรงนั่นเองมิจฉาทิฏฐินะฮะไม่ใช่ทิฏฐิเฉยๆแต่ตามปกติท่านก็ใช้คำว่าทิฏฐิถ้าใช้เฉยๆส่วนมากมักจะหมายไปในทางไม่ดีพวกนี้สังเกตอาหารอะไรก็ได้ถ้ากินอาหารอะไรก็ได้ถ้าเดินก็เดินไม่ค่อยจะตรงตัวเอียงๆเฉยๆวางเท้าไม่ค่อยจะมั่นคงรู้สึกเหมือนกับคนไม่ค่อยมีแรงคือไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทำอะไรมันเรียบร้อยไปเสื้อผ้าที่นุ่งที่ห่มยังไงก็ได้ไม่ค่อยจะดูแลความเรียบร้อยที่หลับที่นอนก็ไม่ค่อยจะสะอาดไม่ได้ให้กวาดขยะท่านยกตัวอย่างกวาดขยะถ้าคนโมหะกวาดขยะก็จะมีฝุ่นเป็นหย่อมๆจะยกไม่กวาดข้ามไปโดยไม่ค่อยมีความรู้สึกเขียนหนังสือก็ตกหล่นๆจะทำงานการอะไรให้คนเหล่านี้ทำก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็ขาดความกระตือรือร้นเพราะคนประเภทนี้อาจจะกสิณก็ได้แต่ต้องวงกลมใหญ่เขาเรียกว่ามันตะกสิณคือกสิณต้องใหญ่ๆเพราะแกซึมไปเรื่อยมือเพราะมองไปไหนก็เจอกสิณมองไปไหนก็เจอกสิณเหลือกสิณดวงโตๆไว้จะคุมจิตใจของแกให้รวมได้แต่กรรมฐานที่เหมาะสมกับแกจริงๆก็คืออานาปานสติกรรมฐานจะตั้งการตั้งสติตามระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกของที่ได้แสดงพิสดารไปแล้วพวกต่อไปคือพวกศรัทธาจริตมีความเชื่อง่ายเป็นปกติมีพื้นจิตที่ประกอบด้วยความเชื่อคือจะเห็นว่าปกติพวกนี้ลักษณะคล้ายกับราคะจริตแต่จะมีความชื่นชมในสิ่งที่เป็นกุศลถ้าเมื่อเรากล่าวโดยสรุปจุดที่ต่างกันน่ะจุดที่ต่างกันคือราคะจริตนั้นจะปักใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรม ศรัทธาจริตนั้นจะปักใจในส่วนที่เป็นคุณธรรมคือจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเรื่องปรัชญาเรื่องหลักการต่างๆแต่ท่านปักใจได้ง่ายบางทีถ้อยคำอะไรหรูๆท่านก็ปักใจไปได้ง่ายมันก็มีหยาบกลางละเอียดเช่นเดียวกันลักษณะเรียบทอาหารการเคลื่อนไหวต่างๆคล้ายกันกับพวกราคะจริตเขาก็เรียกว่าสภาพกันพวกนี้ก็จับคู่กันนะฮะที่จริงจับคู่กันคือราคะจริตก็คล้ายๆกับโทสะคล้ายๆกับศรัทธาจริตกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนประเภทนี้ก็คือพวกอนุสติอนุสตินั้นแปลว่าการตั้งสติตามระลึกแต่ไม่ใช่ทุกข้อนะคือพวกพุทธานุสติการตั้งสติตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าสังขานุสติพุทธมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเป็นต้นคืออนุสติเขามี10ประการแต่ว่าบางประการเช่นมนัสสติมันก็ไม่ค่อยถูกกับท่านเท่าไหร่หรือพวกกายกตาสติกายกตาสติสมัครท่านพวกนี้ที่จริงก็พอไปได้เพราะท่านคล้ายกันกับราคะจริตวิธีการเจริญพวกอนุสติยกตัวอย่างเช่นพุทธานุสติการตั้งสติตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นเราจะเริ่มมาจากการสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็เอาบทพระพุทธคุณแต่ละบทนั้นมากำหนดระลึกเป็นยกตัวอย่างพุทโธธัมโมสังโฆคือตั้งใจระลึกอยู่ในบทพระพุทธคุณเหล่านั้นหรือจะยกพระพุทธคุณขึ้นมาพิจารณาการพิจารณาก็ต้องอาศัยปริยัติคือการศึกษาเรียนรู้มีความเข้าใจในเนื้อหาของพระพุทธคุณธรรมคุณแต่ละบทเพราะถ้าเราไม่เข้าใจก็พิจารณาไม่ออกแต่ถ้าเข้าใจมากเท่าไหร่จะพิจารณาได้ขยายวงกว้างออกไปได้จะเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาพวกนี้ในช่วงพิจารณานั้นจะพบว่าช่วงต่อไปก็จะเกิดปิติปราโมทย์พอปิติปราโมทย์มันจะเป็นปัสสธิคือใจจะสงบกายจะสงบวาจาจะสงบพอสงบอย่างนี้ก็กลายเป็นสมาธิสมาธิพอลึกไปใจก็จะเข้าไปสู่จุดหนึ่งที่เรียกว่าอุเบกขากับสมาธิคือเป็นจตุตถฌานแล้วก็ไปเร่งที่ตัวสติความเพียรการวิจัยธรรมะซึ่งก็มุนก็สู่ก็เรียกว่าธรรมะคือโคตรชงเจ็ดประการพวกอนุสติจะเดินในลักษณะนั้นหรือธรรมานุสติก็เหมือนกันพอถึงจุดหนึ่งนั้นก็คือการพยายามสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าเช่นพิจารณาเห็นพระปัญญาคุณก็พยายามสัมผัสคุณของพระเจ้าด้วยปัญญาเป็นต้นเหมาะสมกับท่านที่เป็นศรัทธาจริตเพราะท่านสัทธาจริตเพื่อนอัธยาศัยท่านดีก็เรียกว่าเป็นสุวโจคือว่านอนสอนง่ายเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอ่อนโยนอยู่แล้วแต่บางทีก็กลายเป็นหัวอ่อนคือใครนำไปทางไหนก็ได้ก็ถ้าท่านได้คนนำดีท่านก็ไปดีถ้าได้คนนำไม่ดีก็ไปไม่ดีเพราะงั้นเราจะพบว่าคำสอนในพุทธศาสนาพระเจ้าจึงเน้นที่กัลยาณมิตรมากเพื่อได้กัลยาณมิตรที่ดีเอาไว้เพื่อจะเป็นผู้อุปการะสนับสนุนส่งเสริมให้คนเหล่านี้แหละเดินทางไปได้ดีประการต่อไปคือพุทธิจริตคนเหล่านี้ลักษณะคล้ายๆกับโทสะจริตความคิดความอ่านรวดเร็วรุนแรงฉับไวแต่ว่าเน้นไปในเชิงนามธรรมมากเหมือนกันส่วนโทสะนั้นจะเน้นไปในเชิงรูปธรรมท่านจะเน้นไปในเชิงที่เป็นนามธรรมชอบวิเคราะห์คิดค้นวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆไม่ค่อยเชื่ออะไรได้ง่ายๆแต่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนถึงเคารพตนเองเชิดชูตนเองแล้วก็จนหลงตนเองเข้าใจว่าตนเองก็คือในโลกนี้มีคนเก่งอยู่คนเดียวคือฉันเท่านั้นเองนั่นก็คือลักษณะแรงเป็นพื้นอัธยาศัยของคนพุทธิจริตจะกลายเป็นเจ้าทิฏฐิในด้านต่างๆคือเจ้าลัทธิในด้านต่างๆนั้นจะพบว่า ส่วนมากแล้วท่านจะเป็นโทสะจริตกับพวกผู้ที่จริตประการคิดคนอะไรไปถึงอะไรสักแห่งหนึ่งแล้วท่านติดตรงนั้นแล้วท่านยึดถือว่าจบแล้วที่ตรงนั้นก็กลายเป็นลัทธิเป็นทิฏฐิอะไรต่างๆขึ้นมามากมายแต่ว่าจริงๆแล้วท่านเริ่มท่านชอบในการค้นคิดพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆก็เรียกว่าเป็นพวกที่มีปัญญาเป็นพื้นแต่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าปัญญานั้นถ้าขาดศรัทธามันก็เผลอเหมือนกันจะกลายเป็นพวกที่เขาเรียกอะไรคือสติเฟื่องไปได้ด้านกรรมฐานที่เหมาะสมแก่ท่านซึ่งมีลักษณะท้าทายลักษณะท้าทายต่อการวิเคราะห์วิจัยสืบสวนค้นคว้าของท่านก็คือพวกจตุธาตุวัฏฐานคือการแยกร่างกายออกเป็นธาตุสี่การแยกนั้นก็คือพิจารณาแยกโดยหยาบหยาบยังลักษณะใดที่แข็งซึ่งปรากฏอยู่ในกายนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านั้นก็เป็นธาตุดินกระดูกที่ลักษณะแข็งแข็งลักษณะใดที่ไหลอึบอาบไปมาได้เช่นน้ำลายน้ำตาน้ำเหงื่อน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเลือดก็ถือว่าเป็นธาตุน้ำเป็นอาโปธาตุธาตุน้ำลักษณะใดที่พัดผันได้ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมหายใจลมตามตัวก็ถือว่าเป็นธาตุลมลักษณะใดที่ทำกายอบอุ่นทำกายทุดโทมทำกายกระวนกระวายเผาอาหารให้ย่อยก็เรียกว่าธาตุไฟก็ดูในส่วนธาตุแยกออกไปเป็นธาตุนักวิเคราะห์วิจัยก็ปล่อยท่านวิเคราะห์วิจัยไปแล้วในที่สุดปัญญาของท่านก็จะเข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องมันก็จะวิเคราะห์วิจัยสิ่งเหล่านั้นจนสามารถถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความเพลิดเพลินต่างออกไปได้พวกวิตกจริตจริตข้อสุดท้ายก็คือวิตกจริตลักษณะคล้ายกันกับพวกโมหะจริตคือมือลอยๆเรื่อยๆเฉยๆซึมๆเดี๋ยวตามปกติแล้วท่านบอกว่าคนเราด้านกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟหมายความกลางคืนก็คิดวางแผนอะไรมากมายกายกองรุ่งเช้าก็จะทำงานตามที่วางแผนเอาไว้แต่ถ้าคนวิตกจริตนั้นท่านบอกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันไม่เป็นไฟคือวางแผนมากมายกายกองเลยแต่รุ่งเช้านอนเฉยไม่ได้ทำอะไรเป็นนักวางแผนนักคิดว่าไปเรื่อยๆส่วนมากจะคิดฝันจะออกมาในรูปก็เรียกอะไรสร้างวิมานในอากาศอุทัจจะกุกุจจะคือฟุ้งสั้นเครือบแคลงสงสัยก็พวกนี้เป็นพวกสายโมหะลักษณะของกิเลสท่านจะเห็นว่าพวกวิตกพวกโมหะกับวิตกในพวกสายโมหะคือสายของความหลงมันก็ท่านก็คิดอะไรกันท่านเรื่อยๆและบางทีก็คิดในลักษณะที่เป็นไปไม่ได้คือไม่มีใครทำได้แต่ท่านก็ชอบคิดแล้วท่านก็ไม่ทำจะทำไม่ได้แล้วก็ตกกลางคืนท่านก็คิดต่อไปเพราะในลักษณะความคิดที่ฟุ้งไปในยะนี้ท่านก็เหมาะสำหรับท่านที่จริงกสิณก็ได้นะฮะแต่กสิณจะต้องโตหน่อยดวงโตแบบโมหะจริตแต่ว่าตัวเจาะจงจริงๆเพราะท่านฟุ้งอนาปานสตินั้นแก้ตัวฟุ้งเหลือจิตมันเกาะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่เหมาะสำหรับท่านก็คืออนาปานสติกรรมฐานนี่ก็เป็นเรื่องพื้นฐานของจริตคนซึ่งแต่ละอย่างนั้นจะเห็นว่าถ้าแรงแล้วจะทำให้ตายได้ทั้งหมดเลยมีตัวอย่างบุคคลที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆคือตายเพราะความรุนแรงของพวกเราเนี่ยในราคะจริตก็อย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วโทสะจริตก็แรงจนถึงก็ทำลายตัวเองคือตายได้เมื่อจริตที่ไม่รู้ไม่ชี้อะไรก็บางทีก็ตกลงไปหรือว่าไปกินของไม่ควรกินเป็นต้นก็ตายได้จะหมายความว่าเป็นอันตรายทำให้ตัวเองตายได้ด้วยตัวเองดังนั้นท่านในชั้นแรกๆท่านก็พยายามลดความรุนแรงคืออย่าถึงกับเป็นอันตรายแก่ตัวเองพยายามลดลงมาเรื่อยๆเพราะงั้นเราจะเห็นว่าในระดับกลางนั้นก็คือระดับศีลธรรมจัญญา เวลาค่าก็ลดลงอยู่มาในจุดที่ไม่แรงโทสะก็ลดลงมาในจุดที่ไม่แรงวิตโมหะก็ลดลงมาในจุดที่ไม่แรงเกินไปแต่ก็มีทั้งนั้นส่วนในรายละเอียดในช่วงที่ละเอียดนั้นคือต้องการจะเป็นเครื่องมือของกรรมฐานเพราะจริงๆแล้วพุทธินราคะจริตโทสะจริตมันก็ดีแล้วสำหรับโลกถ้าเป็นชั้นละเอียดแต่ว่าในด้านของความสงบจิตจากกิเลสมันก็ยังไม่ดีคือชั้นสมาธินั้นยังไม่ดีแล้วก็ไปตรวจสอบดูพื้นเหล่านี้เพื่อจะแก้ในชั้นสมาธิคราวนี้ท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตว่าพวกกิเลสทั้งหมดที่มีอยู่ท่านแยกเป็น4กองโดยทั่วไปท่านแยกเป็น3แต่ว่าราคะนั้นจะเน้นไปที่การสอนพระโลภะนั้นจะเน้นไปที่การสอนชาวบ้านเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าการเรียงบางทีก็เรียงราคะกินาโทสะกินาโมหะกินานี่แสดงว่าสอนพระแน่เลยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะที่จริงไฟราคะก็คือไฟโลภะแต่โลภะนั้นจะเน้นไปในสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งปวงคือจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามโดยเฉพาะรูปมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเป็นวัตถุสิ่งของก็ตามแต่ราคะนั้นจะเน้นไปที่รูปเสียงกลิ่นรสซึ่งมีชีวิตมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวคือโดยเฉพาะก็คนน่ะมีความกำหนัดความพอใจในทางเพศเพราะงั้นพวกเหล่านี้จึงต้องท่าแรงแล้วก็มีปัญหาเช่นสมมติว่าการครองเรือนของบุคคลที่มีความรู้สึกสายนี้แรงมันก็มีปัญหาถ้าแรงสองคนก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่พระเจ้าทรงใช้กับมายักษ์อยู่ร่วมกับยักษ์ยักษ์อยู่ร่วมกับยักษ์คิดนี้แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งแรงฝ่ายหนึ่งไม่แรงก็จะนอกใจกันถ้าพออยู่ในจุดดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขในควายของโลภะนั้นเราจะเห็นว่าจะแรงมันก็มีช่อโกงหลอกลวงปล้นจี้ค้าขายสิ่งเสพติดต่างๆเป็นต้นถ้าอยู่ธรรมดาธรรมดาในอยู่ที่จุดกลางๆก็จะมีการเคารพในสิทธิผลประโยชน์ของกันและกันแล้วก็เป็นสัมมาชีพในขั้นในชั้นก็การครองชีพถ้าลดลงไปกว่านั้นมันก็กลายเป็นทานเป็นจาคะเป็นการเสียสละการบริจาคทีนี้พวกโทสะเองถ้าแรงก็เป็นการฆ่าล้างผลาญทำลายกันประทุษร้ายกันกลายเป็นสงครามอะไรต่างๆถ้าพอดีแล้วก็อยู่ในจุดของการความคล่องแคล่วว่องไวกระจับกระเจงการตัดสินปัญหาคือการบริหารบ้านเมืองที่มีประสิทธิภาพลักษณะของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จหรือบริหารบ้านเมืองดีนั้นจะต้องเป็นคนโทสะจริตที่คุมไว้ได้นะที่คุมไม่ได้คืออยู่ในระดับกลางไม่แรงทีนี้พวกนี้ถ้าลดลงไปอีกมันก็กลายเป็นเมตตากลายเป็นเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดีหวังดีต่อบุคคลอื่นพวกโมหะจริตถ้าแรงก็งมงายไร้เหตุผลพูดจากันไม่รู้เรื่องถ้ากลางกลางมันก็กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศิลปะจิตกรรมปฏิมากรรมประจิตศิลป์ประณีตศิลป์อะไรต่างๆก็เพลิดเพลินไปบางทีนักโบราณคดีนั่งดูอิฐอยู่ก้อนเดียวก็ดูได้เป็นวันๆเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็ลักษณะของโมหะแต่ว่าก็อยู่ในจุดกลางๆก็เป็นการอนุรักษ์การอนุรักษ์ของโบราณอะไรต่างๆเอาไว้ทีนี้ถ้าดีถ้าละเอียดมันก็กลายเป็นความเป็นปัญญาที่จะสอดส่องจะพิจารณาเหตุผลมีความสุขุมลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นก็สรุปว่าพวกเหล่านี้ที่ท่านต้องการจะให้กรรมฐานซึ่งสอดคล้องกับจริตอัธยาศัยนั้นมุ่งไปในด้านกลางกับด้านประณีตเป็นพื้นเพราะด้านข้างบนนั้นแก้ไปด้วยศีลแล้วจะมาเน้นที่ตัวกลางกับตัวที่ประณีตเพื่อน้อมนำจิตใจของบุคคลให้เข้าสู่ความสงบการศึกษาจริตเพื่อเข้าใจลักษณะจริต สำหรับการวินิจฉัยตัดสินตรวจสอบตัวเองว่าเราเป็นคนจริตอะไรจะเจริญกรรมฐานอะไรในใจก็จะเกิดความสงบถ้ามากล่าวโดยสรุปเราจะพบว่าพวกกสินนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณกสินคือขนาดของกสินถ้าขนาดเล็กศรัทธาจริตกับราคะจริตไปได้ขนาดกลางโทสะจริตกับโมหะจริตกับพุทธิจริตไปได้ขนาดใหญ่ก็พวกโมหะจริตกับพวกวิตกจริตก็แสดงว่ากสินสิบนั้นก็ใช้ได้สำหรับคนทุกประเภทแต่อยู่ที่ขนาดของกสินอานาปานสติกรรมฐานใช้ได้สำหรับคนทุกจริตพวกอสุภะพวกกายกตาสติพวกอสุภะกรรมฐานเหมาะสำหรับคนที่เป็นราคะจริตพวกพรหมวิหารเหมาะสำหรับคนที่เป็นโทสะจริตอานาปานสติเหมาะแก่คนที่เป็นโมหะจริตกับวิตกจริตที่เหมาะจริงๆคือเจาะจริงๆพวกศรัทธาจริตพวกอนุสติก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นศรัทธาจริตพวกอาหารเรปฏิกูลสัญญาดูความปฏิกูลของอาหารพวกจตุธาตุวัฏฐานคือแยกธาตุออกไปก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นพุทธิจริตเมื่อเลือกอาหารที่เรียกว่าได้ธรรมสัปปายะแล้วเมื่อบุคคลได้ปัจจัยส่วนอื่นคือที่อยู่สะดวกสบายอุตุอาหารสะดวกสบายอากาศสะดวกสบายบุคคลสะดวกสบายแล้วก็ได้ธรรมะที่ให้ความสะดวกสบายฉันทะคือความพอใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นวิริยะก็จะเกิดติดตามมาข้อนี้ลองสังเกตว่าถ้าเราไม่พอใจเช่นสมมติว่าไม่พอใจจะทำไม่พอใจจะเขียนพอใจจะอ่านพอใจจะรับประทานมันไม่เดินเช่นไม่พอใจจะรับประทานอาหารก็วางงั้นเราก็นั่งอย่างนั้นจะไม่ขยับเขยื้อนอะไรเลยเพราะฉะนั้นตัวความพอใจจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่เลือกให้เหมาะสมสอดคล้องกับจริตพื้นอัตยาศัยที่เรียกว่าสร้างความพอใจได้ยังหยุดมันก็ขยับขยื่นไปไม่ได้ทั้งๆที่มันพร้อมดังนั้นท่านจึงให้สวดสอบดูจริตของตนเองแล้วก็เลือกปฏิบัติกรรมฐานให้เหมาะสมกับจริตเพราะจะเป็นกรรมฐานข้อไหนก็ตามที่จริงไม่มีความสำคัญอะไรเพราะเป็นเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองประเด็นสำคัญว่าเราจับตรงนี้ถูกกับพื้นจริตของเราหรือไม่การพิสูจน์ว่าถูกกับพื้นจริตของเราหรือไม่เมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้วอิทธิบาทเกิดได้ไหมคือฉันทะความพอใจเพิ่มขึ้นไหมวิริยะความเพียรจิตตะจิตใจจดจ่อวิมังสาการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ามาถูกทางแล้วก็ดูที่ผลก็คือความสงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการเรียกว่าสมาธิคือดูที่สมาธิว่าสมาธิเพิ่มขึ้นไหมถ้าหากว่าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเดินมาถูกทางแล้วและต่อจากนั้นก็ให้พยายามต่อไปที่ทรงแสดงว่าจงอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นญาณให้เป็นวัตถุเครื่องอาศัยนี่ก็เป็นเรื่องของจริตและธรรมะอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมแก่จริตซึ่งเสนอเพื่อพิจารณาเลือกเฟ้นปฏิบัติให้เหมาะสมแก่จริตของแต่ละท่านเพื่อผลคือความสงบความเยือกเย็นใจสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ